Prezident Mirziyoyev 11 avgustda imzolagan qarorda ichki ishlar idoralarining ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazoni o'tash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish choralari belgilab berildi. Jazoni o'tash muassasalarini bosqichma-bosqich byudjet ta'minotidan o'zini o'zi ta'minlashga o'tkazish qarorda belgilab qo'yilgan choralardandir. Qarorning 7-chi moddasida uqtirilishicha 2023 yilning 1 yanvarigacha jazo o'tash muassasalari barcha soliqlardan ozod qilinadi. Keyingi moddaga ko'ra, 2018-22 yillarda jazo o'tash muassasalarining kapital qurilishi va ularni rekonstruksiya qilish dasturi qabul qilinadi. Prezident qarori jazo o'tash muassasalari qoshidagi ishlab chiqarish korxonalari yoki qishloq xo'jalik maydonlarining kelgusida kafolatli ish bilan ta'minlanishiga qonuniy asos bo'lishi mumkin. Qarorda shuningdek ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan jazo o'tash muassasalari kommunal xarajatlarining ba'zi turlarini 19 yildan boshlab o'z hisobidan to'lashi belgilab qo'yilgan. Istiqbolda esa ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan jazo o'tash muassasalarining ba'zilarini davlat byudjeti tomonidan moliyalashtirish to'xtatiladi. Ular to'laligicha o'zlarini o'zlari ta'minlashi lozim bo'ladi. Prezident qarorining biz o'rganayotgan bandlarini nazarda tutar ekan, yillardan buyon O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyatni o'rganib kelayotgan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov, bu allaqachon qabul qilinishi kerak bo'lgan qarordir dedi.
Har bir koloniyada bir xillarda bir necha gektar yer bor, bir xillari g'isht zavodlari bor, sement zavodlari bor, chorva bilan shug'ullanadiganlar bor. Mana mashib puliga bular o'zini ta'minlay oladi,
dedi Surat Ikromov. Uning fikricha, har bir jazo o'tash muassasasi o'z korxonasi hisobidan o'zini o'zi ta'minlashi mumkin, lekin shu paytgacha bu tizimda tomir otgan korrupsiya tufayli jazo o'tash muassasalari davlat byudjeti zimmasida bo'lib kelayotgan edi. Surat Ikromovning aytishicha, jazo o'tash tizimidagi korrupsionerlar mahbuslarning ham ish haqini to'liq to'lamay kelgan. Bundan 2 yil muqaddam 48-chi manzil koloniyada jazo o'tagan Isroil ismli mahbus bilan bog'liq voqeani eslar ekan, Surat Ikromov bunday dedi.
Bilasizmi, oyiga 5000 so'm pul to'latgan. Biz o'shani ko'targanimizdan keyin to'g'ri faqat o'sha odamga, o'sha mahbusga darro 50,000 o'sha hisob raqamiga pul o'tkazgan.
Prezident qarorida jazo o'tash muassasalarini o'zini o'zi ta'minlash haqida so'z borgan, lekin masalaning inson huquqlari himoyachisi aytayotgan jihati to'g'risida so'z yo'q. Chunki, dedi Surat Ikromov, bu masalalar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijro kodeksida batafsil tushuntirilgan. Masalan, kodeksning mahkumlar mehnatiga haq to'lashga doir 92-chi moddasida bunday deyilgan: ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslar mehnatiga mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq haq to'lanadi.